Campus FM je prezenta Nota Bejtnej. Produzzjoni u prezentazzjoni Ludwig Gallia.
Isem
Antine D'Amato.
Data ta' twelit
14978.
Lima ġenerazzjoni inti fil-familja D'Amato?
Fifth generation.
Kjuku kellek tażel minn dawn, lima tażel? Diska 78, 45, jew 33, jew CD?
33.
Għalix?
Għax, no particular reason, imma għandek ir-ritual ta' diska, 45 trid tqum wara 2 minutes jew 3 minutes biex tibdilha, 78 it's just 3 minutes long. So 33, għax you can hear the artista tisma l-album kompletament from A to Z.
Mi għaj fil-studio l-lum bi pjaċir kbir nil-qal l-Antin D'Amato li huwa il-ħames ġenerazzjoni mil-familja D'Amato. Pero u koll li jem interessanti fantni li huwa jagħmel ir-riċerka u studju dwar din il-minjera ta' d-depp illi tinsab fil-familja D'Amato. D'Amato tal-belt huwa l-qedem ħanut ta' diski eżistenti fid-dinja?
Iva. Mux l-ewwel wieħed, imma ftaħna fl-1885 kien ħanut tal-Amara u turn of the century, ġifieri early 1900s, libna bid-diski, 78s, gramophones u għadna nbija bid-diski fl-istess post sal-lum.
Interessanti ħafna. Emme, min kien jieħuħsib dan il-ħanut u min kien il-fundatur li waqaf dan il-ħanut? Jgħidu li kien Taljan.
Eżatt.
Jiġi l-Buzz Nannu, xiġi?
Jiġi l-Buzz Nannu. Giovanni D'Amato kien ġi minn Napli.
Sewa?
U speċi kien he set up the business il-belt. U mba speċi ta' ġew wara, ħames ġenerazzjoni wara.
Illa la mara diski. Tafu?
M'għandix idea, I mean, propjament qabel mhux qabel id-diski, ma' diski kien hemm il-gramophones.
Ġifieri
biex tbih iktar gramophones ta' kizmin tal-HMV. Trid tiġi bid-diski għax inutli tbih il-gramophone u m'għandekx id-diski biex iddoqq. Allura, it was hand in hand, bazzikament, li bdew jiġu dal-affarijiet. M'hemmx jiġifieri, m'għandix risposta għaliex id-diski. I mean, kienu xi ħaġa innovativa dak iż-żmien, għax kienu għadhom kemm ħarġu. I mean, literalment, fis-sens qabel kien hemm aw min jiftakarhom id-diski taċ-ċilindru tal-Edison, u mbagħad ħarġu 78s. Mbagħad ġew il-singles.
Il-singles?
33s. U l-lum għadhom reġgħu ġew in voga popolari ħafna 33s reġgħu.
Il-33s, imma dak ħana nitkellmu aktar tard. Mistoqsija diretta. Inti tiġi il-ħames ġenerazzjoni.
Iva.
Inti flimkien mal-kuġini tiegħek.
Eżatt.
Jiġifieri inti ħriġt ir-riċerkatur minn dik il-kamra speċjali ngħidilha jiena żgħira.
Le.
Il-minjera minn hemm ħarġet tal-informazzjoni?
Le, aħna kontribuxejna fuqha, ma ħarġitx minn għandna, fis-sens kien hemm ħafna nies li jagħmlu riċerka, ħafna jien anke l-arkivji ta' Malta u ċertu Andrew Alamango forsi tafu.
Sewwa.
Għamel riċerka kbira. U fejstajna ngħinu b'ċertu dokumenti. Anka li waslu sa-20s, sa-1920s, ovvjament, we passed them on għal-riċerka u fuq diski minn kienu l-kantanti fejkin jirrekordjaw historic documents li għaddejna l-innis biex ikunu tista' jgħinu the common goal li kienet ir-riċerka fuq il-mużika.
Fil-fatt ħansa sik din il-mistoqsija li għandha x'taqsam ma' dan li qed tgħid. Riċerkaturi li sa mit-30s Damato kien involut mod dirett f'recording u beħ ta' materjal Malti. Li kien jiġi rekordjat l-Italja mbagħad jinbiħawn. Ħa nitkellmu naqra fuqha.
Okay.
Però qabel xejn ħanisimgħu kanzunetta mit-30s propju l-1932 illi jisima Madalena. Madalena mbagħad anke nitkellmu daqsxejn dwar Madalena.
Kif aħna ġew il trid ma nerek, għax kelli kawża kont imħabba d-daqsxejn.
Jew jiġbelli.
U kawża żgħares ma xiġrali. Xi xahar ilu fettin l-immur sar id-dux fil-erba ta' orof sinar. Poġġiet bil-qiegħda fuq bank u għara ftit poġġiet ħdejja daqsxejn ta' tfajla ħelwa li ma ngħidilx. Jien malli poġġiet mill-ewwel ħadd graffja magħha. U ej, billi kien id-daqsxejn isport, ma rajt inna namrati. Qabel ma ħallejta staqsejta x'isimha. U fejn toqgħod qatli li jisimha Madalena u ntigat anirs ma' sturgamillu u tajta l-appuntament għall-għada. L-għada mort inbiddergala u kif wasat ħdin ibib saffartilla. U ma semgħatnix erġgħet saffartilla, għadar batnej, u fl-aħħar iddeċidiet li nkantala forsi toħroġ għalhekk jiena koll ħlewwa kantajtilha.
Madalena, Madalena, wiċċ ta' sokra, wiċċ ilena, jiena ġejta forza lik, fit-tex oħroġ għal-gawdik.
F'daqqa waħda nisma t-tieqa tinfetaħ u flok tfaċċat Madalena. Faċċat is-sinjura tagħha u din bdiet tajja, dawn x'frattar jituma, itlaq li l-hemm li ma nġiblekx il-pulizija. Jien qed tela ġib il-pulizija x'kun qiegħed inkanta.
Madalena, Madalena, wiċċa sokra wiċċ ilena, jiena ġejta b'posta li fit-tex oħroġ ħan gawdin.
Ma nilħaqx nispiċċa l-aħħar kelma li ma nħoss. Daqqa fuq il-kostonti, indawwar wiċċi u nsibkun tistabbli. Għalli kollu għar jatin jismek, għatkun tik jismitejx tal-lik eħat inkanta.
Madalena, Madalena, wiċċa sokra wiċċi lena, jiena ġejta posta li, fitte soħroċ ħan gawdi.
Uġbin kalkan il-ejlazza, il-surġen trittja fġera, u jenetlu li maħmil ċeħ li flikont eħat inkanta.
Madalena, Madalena, wiċċa sokra wiċċi lena, jiena ġejta posta li, fit-tex oħroġ ħan gawdi.
Għalli li kant bla permess huwa kontravenzjoni, għalhekk ħadli jismi u wara 15 dejjaq qudiem il-Maġistrat. Il-Maġistrat qalli li jien akkużat li kont qiegħed iddisturba faċi pubblika u jiena qbistu għedlu, mhux veru sur Maġistrat, jiena biss kont qiegħed inkanta.
Madalena, Madalena, wiċċa sokra wiċċi lena, jiena ġejta posta li, fit-tex oħroġ ħan gawdi.
Il-Maġistrat qabad it-tfinna u bla teżokke u bil-vistu l-artikolo waħħan li ħamixxelini meta smajt is-sentenza jiena rrabjajt u għadlu sur Maġistrat ħamixxelini tiex tal-li kont qiegħed inkanta.
Madalena, Madalena, wiċċa sokra wiċċi lena, jiena ġejta posta li, fit-tex oħroġ ħan gawdi.
U kelli nħallasom.
Mela, mija fl-studio għandi l-Anthony Damato, li huwa il-ħames ġenerazzjoni tal-ħanut ta' diski. Aħna nafuħ bħala Damato ta' diski, ġifiri jiena tifel mill-belt, ġifiri kull min imura diski, jien sejra Damato ta' diski. Fuq din il-bicċa xogħol li ta' t-terti, ġifiri kif kontu involuti fil-recordings, fejn kien isir fl-Italja recordings?
Mela, ħanibdi lek daqsxejn qabel. Aħna kif kont qed niddiskuta qabel ma' 78s li ħafna mis-78s kienu jkunu opri Taljani.
Sewwa?
Konna nġibu l-gramophones. Issa, waħda mill-raġunijiet biex ħsibna, I mean, l-istorja tajdinna biex inżidu l-beħ tal-gramophones kienet l-idea li nibdew nipproduċu id-diski Maltin.
Ekku.
Tolqot iktar nies. Opri Taljani qed tolqot ċertu kategorija ta' nies, mentri diski Maltin ħatolqot iktar vast il-min sa tolqot f'Malta.
Parti minn hekk ukoll inti bis-78 inti limitat bil-ħin ukoll jiġifieri opera. Ma opera għandek ammont kbir, għandek ammont ta' 78.
Eżatt, kienet toqgħod ġokaxxa.
Ġokaxxa.
Kien ikollok xie, depends kemm itwila l-opera, kien ikollok ġiljanka 10 diski jew 15-il diska, kien ikunu tqal ħafna. I mean, l-lum diska tista' tixtri għaf, opera sieħa tista' tixtri għaf fuq CD jew tnifu jew fuq diska waħda, ma dak iż-żmien kien differenti.
U l-idea mbagħad kif nibtet?
Mela, mbagħad fit-30s kienu intażlu xi ħames artisti Maltin.
Sewwa?
U għamata ma kienx recording studios, u peress li id-ditta tagħna Damato kienet taħdem ħafna mal HMV.
Sewwa?
Kellhom recording studios ġo Milan. U konna batna il-kantanti Maltin jirrekordjaw emmek. Kien jirrekordjaw il-masters, jadunhom the first takes ta' diski, mbagħad dawk kienu jintbatu l-Ingilterra, Londra, Joe Haynes, fej l-HMV kienu jipprintjaw, jistampaw 78s, u minn hemm kienu jixxippjaw lura lejn Malta.
Konna titkellmu wkoll qabel ukoll dell-intervista. Bdejt turini u koll xi labels ta' Damato. Jiena hemm labels minnhom illi qatt ma rajtom. Forsi ngħidu l-issemmija tagħna u nippruvaw nispjegaw. Għaliex jiena pereżempju rajt, pereżempju labels l-orange, rajt il-labels il-blu ta' Damato, però kif dejna nitkellmu bdejt tgħidli li dawn huma kważi l-iktar moderni, jem minnom għatem bis-salib ta' Malta, forsi tispjega daw kif kienu ta' 30s, specialment.
Mela, ta' 30s konna bdejna fuq il-label kienem il-logo tal-HMV.
Sewa.
Mbagħad taħt kienem il-salib ta' Malta.
Sewa.
Kienem salib aħmar jew salib gold. U dik kienet waħda mill-ewwel labels li konna produċejna bħala record label.
U dak kien ikun hemm xi differenza ila l-aħmar jew aħdar jew kienet xi ħaġa li ta' artwork jew.
Jista' jkun imma m'għandix risposta.
Sewwa. Qed titkellmu fuq l-HMV Records, mela intom kontu l-aġenti esklusivi.
Yes.
Kif wasaltu li tkunu aġenti esklusivi ta' l-HMV Records u il-famuża tabella li jiena niftakar meta kont żgħir naddi minn niżla ngħidilha jiena. U llum ikont ngħidilha ara l-kelb mal-gramofon. Ġifieri għax ta' tifel jiġifieri jiena ma kontx naf illi dik hija. Kif wasaltu għalija għaliex meta qed nitkellmu fuq HMV Records qed nitkellmu fuq dar ta' diski li hija xi ħaġa fenomenali.
Mela, l-early 20th century, ġifieri fil-20s, għax da diskussjoni biex isiru diski Maltin, actually ħammorru iktar lura. Il-relazzjoni tagħna bdiet bil-gramophones. U id-diski blopri taljani, Voce del Padrone, which is a translation ta' HMV. Di ma kienx faċli biex tikkonvinċi kumpanija ta' dak id-daqs biex jibda jibatlek id-diski. Anka kienet diffiċli biex jibda jibatlek il-gramophones, għax il-problema li aħna dejjem sibna kienet li biex torna minn barra. U ma mdorrin b'ammont kbar, b'eluf, mijiet taluf, anka kienet toħroġ diska li pretendu ħadd tixtri 50,000. Mentri l-suq ta' Malta, ovvjament, u x'inhu suq żgħir. Allura kienet kapaċità kbira li in those days kien irnexxinna nġibu such a major label u mbagħad anka tipproduċi diski Maltin taħt l-iktar ditta ta' diski prestiġjuża fid-dinja.
Eku.
Għax I mean, ili hi.
Eku.
Mbagħad, dak is-sajn li għadu hemm fuq il-ħanut li tista' taraħ minn sadarjali.
Kemm imur lura dak, jiġifieri jiena nafu jiġifieri jiena kont tifel jiġifieri sa jiena twilet fis-77, jiġifieri imma niftaq jiġifieri għandi idea tiegħu ċara kristalli jiġifieri kull darba naraħ.
Aha, dak eżatt wara gwerra kien għamluh.
Ħanamluħ.
Aħna ġiġbi bin il-fuq minna.
Sewa?
Il-bini kienu waqqa kollu. Fatti għandi anka ritratti ġirit fajniħ online fuq
social. Ħanitkellmu wkoll fuq il-gwerra, ħanitkellmu, però qabel ħanisimgħu kemm aħna sbieħ minn jafjarana. Qed tista' tgħidli daqsxejn fuqha di track.
Mela, di naħseb l-iktar diska leġġendarja Maltija, mhux l-iktar diska li jinbjat, imma l-iktar diska li anke tisma' l-lirika fiha ħafna ħsieb, waħda mill-ewwel diski Maltin u minn speċi tal-pionier tal-lana Maltija Emanuel Ċilja.
Ħan nisimgħu kemm aħna sbieħ minn jafjarana. Għadna kem smajna il-track kem aħna zbieħ minn jafjarana. Infakarkom illi għedin Mihaj Ludwigalja, għem tisimaw Nota Bej 2, Mihaj fl-studio, Anthony Damato, ta' Damato, ta' diski tal-belt. Kuna għedin tkellmu fuq il-gwerra, mela, tfaqqa l-gwerra f'Malta, Malta bombardjati, Damato jeqfa' miftuħ.
Ekku, mela, fizmin fizmin kif bdiet il-gwerra.
Sewa.
Ix-xogħol il-belt baqa miexi. I mean, għandha ħafna ritratti wkoll fejn tara ħafna bini mwaqqa, imma ħwien qed baqgħu jishom jisfidaw il-gwerra. L-ewwel ħaġa ma tistgħux tmur ġo Capital City u tara ħwien qed magħluqin diġà jtik speċi ta' sens ta' dwejja. Infatti nistgħu nittapjaw fuq u iktar tard fuq il-pandemija tal-COVID. Imma fil-gwerra baqgħu jinfetħu il-ħwienet, kienet tgħin anke l-moral tan-nies jiqpa' għoli, mużika tista' tgħid li ħafna minnha kienet tferħek, jiġifieri it was speċi ta' mhux in-necessity ta' imma
kienet mużika tgħin anke issa.
Imma bqajna miftuħin, u nfatti għandna anke dokumenti li juru li f'ċertu shipments mill-Ingilterra kienu bombardjaw il-vapuri li kienu kenna diski pala shipments fuqhom u għanna dokumenti li għajdu shipment lo stessi at sea fejn 19 ministeris bal 42 fejn kien hemm il-blitz fejn Malta kienet l-iktar post bombardata fid-dinja.
Fid-dinja.
U ħimnet tal-belt dawk li ma kienux tkissru.
Ekku.
Baqgħu jiftħu.
Ekku, ekku. Aħna qilbu morru naqra fil-50s.
Okay.
Morru fil-50s u morru għal strada stretta u daħlet id-dinja wkoll ta' rock and roll.
Ekku.
Daħlet id-dinja ta' rock and roll.
Fatti Elvis kien jgħidu l-mużika tax-xitan.
Ekku, 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 ekku wkoll. Nistaqsi jiena, x'kienet tkun ġurnata ta' ħaddiem illi jaħdem għandamatu tad-diski. Meta ngħidu fi żmien strada stretta fi żmien illi kien hawn din il-craze kbira fuq rock and roll.
Mela.
U kemm kontu forsi tornaw diski, jiġifieri.
Kwantitajiet kienu dak iż-żmien id-diski tista' tgħid kienu l-uniku source ta' mużika li tista' pereżempju tuħadha d-dar apparti minn kellu xi radio jew xi radio biss bażikament. Allura l-uniku wieħed mill-uniku sorsijiet ta' entertainment mużikali kien tiġi tmur tixtri diska. Kien hemm ma konniex waħedna l-belt, kien hemm ħafna oħrajn, kien hemm Karabot, anka minn għalija kien ġa fetaħ Brit Sif dak iż-żmien, kien hemm xi ħwienet żgħar oħra.
Il-Brizzi iktar naħseb kien iktar ifukat ukoll fuq l-instruments, naħseb jien.
Dak nani.
Nani ukoll, iva, nani ukoll.
Aha, imma id-diski kienu isek qed tajt il-telefons tal-lum. Kulħadd xi telefons, tfal, kbar, kull età. U dak iż-żmien kienet speċi ta' teknoloġija avvanzata, tista' tajt, għal dak iż-żmien. Kienet taħdem ħafna minnhom bla elettriku għax inti kont tiegħek ħabel, let's go qegħdin minn xi daqsxejn forsi anke daqsxejn qabel.
Daqsxejn qabel.
Imma sa da stretta kienet lively ħafna, I mean jien ma niftakarx ovvjament għax għandi 40 sena daqs int. Imma l-mużika li kien hemm on a daily basis kienet jisa appaċi fil-żajra ġo sa da stretta f'dik it-triq irqiqa tant. U iva, I mean, kien l-nis magħhom jgħidu kien jiġi xogħol u kienu dak literalment joħorġu għam u joħodu għam jasmu fil-barijiet, fil-night clubs, fil-.
Dak iż-żmien kienu tiġi għabdew is-singles, jew għadha 78.
Dak iż-żmien iktar kien. It was a transitional period. Kien għatem il-78 u bdaw il-singles.
Singles, jġifieri bdiet tieħla l-jukebox u.
Eżatt, u disk iż-żar.
U disk iż-żar. Jew disk iż-żar. Ħana nisimgħu kanzunett oħra taħt ir-record label ta' D'Amato Records. Li jisimha Nanna Boat, hemm tal-followers. Jiena din it-track.
Nanna Beat.
Nanna Beat terġa', Nanna Beat. Din it-track jiena to be fair, jiġifieri qatt ma kun smajta hemm interessanti u hija track rock and roll.
Rock and roll, one hit wonder, group ma tantx kien popolari ħafna. Imma dak iż-żmien kienet ukoll imbjat ħafna.
Ħana nisimgħuha, Nanna Beat.
Għerbu sewa snin, għavoli jad xob il-bin. Tiprova tolli siqaw tibda d-dur fil-sfin. Però ma rajt iftakar li sa suwa ma tix. Nan tisben meta fuq gramafon. Tisma il-kitarri doq daqta beat. Xob il-beat istop u doll Rolling Stones. Għax il-derġan teix mħiġdin. Tisben meta fuq il-gramafon, tisma l-kiterri doq u daq
ta beat Il-ħobb il-beat t-stop u koll il-Rolling Stones Għax fossa t-tibda t-eix mil-dip Ela ta' maċxar għalta Ringo Starr Toħroġ barra s-segni b-lipsa l-miniskirt Ta' di il-ġurnata t-iġri b-iċxalar Jew ġistrata rjal il-bel Imma fuq il-nanna gerbu sewa snin A voglia t-ħobb il-beat Ti prova tolli si għaw tibda d-dur fi sfin Pero ma raj tiftaka li zazuwa ma dix Jinnallu tisfen meta flow il-gramafon Tisma il-gitarri doku daqta beat Tħob il-beat istab ikoll il-Rolling Stones Aċrit nerġa il-deċ miġdijt Ussar min dak nanka minni ma nara
Mela, għadna kien smajna silta interessanti film mill-group The Followers mis-sittinijiet Nanna Beat. Niftakru wkoll il-famuża klassifika.
Yes.
Ta' Damato. Jiena l-ħaq ta' ftit. Hemm u jalla d-dar ukoll għandix xi waħda minnhom. Għada ssir preżentament jew inqatat. U kif bdiet l-idea?
Il-klassifika kienet Ila, definitely, ekk ma jisser iżball, 60s, 70s, baqat 80s, baqat 90s, anka ġifiri iktar tard. Mbagħad kienet wafqet, isu around klassifika tagħna tal-ħunet tad-diski. Għax dak kull ħanut tad-diski kien
jagħmel
klassifika tiegħu, mbagħad jibgħatu għall-gazzetti, mbagħad il-gazzetti jagħmel Damato bi hawnhekk, ta' bi hawnhekk, klassifika ta' Damato hija dik, ta' l-ieħor huwa dik. Anyway. Kif jisu tħalna early mid-2000s, id-diski ħadu daqqa, daħal iktar l-MP3s, allura jisu waqfu ċertu sales li konna din naraw qabel, allura il-charts it kind of fizzled out. Issa erġajna ġejna f-situazzjoni fej għamlet d-dawra kompleta għax erġajna ġejna l-ura
fuq il-vinyl.
Fuq il-vinyl.
Fuq il-vinyl.
Min jgħidulhom vinyl, min jgħidulhom records, min jgħidulhom LPs, min jgħidulhom 33s, id-diski, min jgħidulhom ġili ninsertaw nies jgħidulhom CDs kbar. Imma mbagħad speċi ta'
tipprova.
Issa fim jgħid ta' CDs kbar, mhux l-ewwel darba, ħafna ġrabi tiġi.
Kif tarah dan l-interess?
Mela, ħanibdew il-diski, il-vinyl records qatt ma nqataw through late 80s, early 90s, meta CD bdiet tkun ħafna iktar popolari, iktar manageable, compact, etc. Dow jinqataw id-diski, ma xorta bdow baqgħu ir-record labels jagħmluhom id-diski, imma b'ammonti iżgħar. Vis-a-vi ċertu diski li ħarġu fin-90s illum iġibu prezz għoli għax kienu skarsi ħafna dak li ħarġu dak iż-żmien l-oriġinali. Issa kollox reġa' ħareġ il-back catalog kollu. From Beatles to ABBA to everybody else. Da' kulħat reġa għet joħroċ il-diski, il-gbar, biex niftemu il-vinyl records. U qabel kienu qabduhom ċertu eta zaħira, say teenager sa 25, dak li ma laħqux il-diski, imissa t-spread fuq speċ ta' all ages, kulħat reġa t-ixtri diski bħala physical format.
Mela, Kunet nitkelmu wkoll qabel rigward dawn il-labels l-orange u l-blu. Jiġifieri issa qed nitkellem fuq żmien ta' l-ewwel tfajla li ħabbejt, ħallini u l-famuża Taxi Mary. Taxi Mary ilala hija wkoll sinonima ma' Damato Records.
Mela, tajjeb wieħed jgħid li l-iktar diska li qatt imbiegħat Malta mhux bħala diska Maltija, bħala diska across board, kienet Taxi Mary. Dik nismagħhom jgħidu li meta ħarġet u ġibni għall-ewwel darba, kienet imbiegħat in the region of over 600 copies in one day. Li dawk l-ammonti speċi tal-laqqas kienet l-Ingilterra ma kienu jagħmluhom ta' diska waħda. Dak kienna nalqu l-ħwien il-ħanut għax kien hemm folgħol kbar ta' nies, kien hemm queues sa sadarjali, ġibna l-pulizija, barriers, insomma, sakemm bedew
dejjem. Interessanti. U jizda kontu tamlu signing, jow kem iġifiri intom kontu tajdu li illi waslet, just waslet il-single, min iġi iġtrija.
Ezzat, kien toħroċ dak izmin fuq il-gazzetti li ġejjin il-diski, jow ħajaslu dak il-diski. U kienem, for some particular reason, di għamlet suċċess enormi. I mean, laqtet ħafna irħula Maltin, għax minnaw sejrinem, minnem sejrinaw, forsi għalek, minnjaf, għanda il-melodija speċi ta' ferriħa u koll.
Studio jajdu fil-fatt illi imbjaw ma' 10K.
Ħafna iktar minn hekk.
Taħseb inti?
Ekku.
Iktar minn 10K.
Iktar minn
10K.
Għax imbagħad konna nibatu l-Awstralja, l-Kanada, postijiet fejn hemm il-Maltin.
Fejn hemm il-Maltin. Fejn hemm il-Maltin. Interessanti wkoll. X'kienet tkun ir-reazzjoni meta intom kontu tibatu per eżempju l-HMV illi jisma' din it-track.
Dak ma mbagħad id-diski ma baqgħux isiru taħt l-HMV.
Sewwa.
L-HMV kienet iktar fil-bidu. Le, fi żmien awmata kien jinbjaw ħafna diski per capita, imma di Taximeri ħad raised a few eyebrows, speċi ta' dawk jgħidu pajjiż ta' kiżmien ta' xi 270,000, 300,000, kif qed turnaw dawn l-ammonti kollha.
Għax tira naħseb seta titħol easily, per eżempju, innaf għal silver jew gold.
Kien kieku kienet l-Ingilterra kienet titħol fiċ-ċos tal-Ingilterra.
Interessanti mezz, interessanti, interessanti mezz. Ġifieri fenomenu.
Ah, jisa fenomenu unexplainable, m'hemmx jiġifieri loġika wara.
Ħa nisimgħuha, Taximeri.
Taximeri, bambax nablu pal-Ingliżi.
Iva maksan isma minnek wintoru dawra l-pajjiżi.
Taximeri, għanna d-daqna uħriġna minn ħazzabbar.
Immorru ġaxi postiħor forsi nsibxi tfajl aħjar.
Ħriġna minn pajjiżna tiġna b'suzara ħaġdejt.
Lill-Karmen mina u nekkelli jekk tara ta' talabbit.
Mela triġġin komplu suq u nitlu ġaħar ta' xien.
Awwil ġojsi kont tinkellem din fitta daqsib tubbien.
Taximeri l-kassem nafas biex nitlu ġewwa żejtun.
Aw ma tantx kampajt ma dor ix-kella dor triedet raġun.
Taximeri nkomplu nimxu mmorru samar sa xlok.
Aw il-lola sibta miħor kienet tatni l-akbar xok.
Mmax man sa xlok nerħulu mmorru samir sembuġa.
Affe fax tara la meri u lajle tara l-qalb le tuġa.
Mela san ħabba kummarru ġewwa s-surriħ.
Msusi kienet inkabra u biex tbusa b'ħafna tlaqliha.
Kif ma tantx qegħdin imbeda titnaddu minn ġoħalluha.
Aw krejsi ma tantxox bitni bit-tubbu qisha daqquqa.
Taximeri l-kassa jruħek qed tillezzam fawn il-baħar.
Kelli l-kejt u kienet kisħa u ma tantx kellha biex tiftaħar.
Komplu nimxu għajja nitlu ġewwa l-mosta.
Mkelli lill-lajr intlaqta dejjem trid kemm kienet tosta.
Saqajja fuq il-kassan li nitlu naqla ġonna x-xar.
Imma stajx nidra lill-magrib mill-ħażin morna għall-lar.
Taximeri sanniġ bena l-ħarba l-ġan.
Nill-lusi minem kontlaqtax daħħal tembu u x-xitan.
Sejjer intawwal l-isteri gnaddum titza bir-kirkara.
Emma ġuli ma stajx naqbel jinnervus u iqisa ġbara.
Sanna l-ġan nawwar il-rotta bamba ġimbarru ġonżira.
Emma bedi ma ħax grazzja x-kienet xoxna u qasira.
Taximeri, aħna d-daqna minn ġazzira għalta snema.
Min emmek fil-poli kelli kem kieni dejjaq niklima.
Inkomplu minn Taximeri, unitlu ġewwa l-furjana.
Maru zima domx ninnafrax mis-sira ma kienx jiftana.
ليلة ميان هفتو الجلبل
كونك السيبة فخطي خروانك ليلة اتمهمل
بنت برد القصة النافذ الفش نفسه من اشتعيل
حارس ليل شبابه ميتر جامل ناشي ست ميل
خلك بالاسبدة ميتر بيتا قبل دن المتجا
ميتش مرو لي بايز ناشان كل بطلر دعت يسبتجا
Maladna kem smajna taksimeri, nfakarkom li edin miħaj Ludwig Gallia, nuota bejtnejn, mistiden tija speċjali l-lum, Anthony D'Amato, D'Amato da diski. Interessanti li forsi s-semijat għana jkunu jafu. Il-mod ta' kif intom tordnaw id-diski. Għaxdana jekk tieħu zbal fordni ta' diski taf illi dawn id-diski ħajja Pawlek ma' wiċċek. Jiġifieri speċjalment fi żmien, jiġifieri jekk imorru lura fejn internet ma kienx hemm, jiġifieri dan x'kien isir biex issir din il-famuża ordni ta' diski. U jekk jiena pereżempju minix bniedem mill inħobb il-kummerċjali, stajt immur għand D'Amato ngħidlu sma'. Smajt dan il-grupp, ordnaħuli, kif kienet taħdem il-bicċa xwad?
Mela, ħanibdew, qabel very early 1900s, kulħadd jaf ma kienemx internet, ma kienemx pratikament laqas dawl ma kienem. L-ordnijiet kienu jintbatu bħala itri. Ma kienemx xi xelta enormi ta' xi ġib, għax is-suq kien pratikament dak iż-żmien opri Taljani. U mużika orkestrali u klassika.
Ekku.
Ġifiri, ma kien hemm spektrum li għaw illum.
Fil-fatt meta nsemmu jien naf kanzunetti bħal O Sole Mio, Torna Sorjento, għal dak iż-żmien kienu jisom il-pop songs.
Ekku,
ta' dak iż-żmien, mentri llum dawn huma nnodduhom bħala mużika klassika.
Eventwalment baqgħet sistema tordnijiet ma tbidlitx speċi ta' meta beda dieħel il-fax. Għax imbagħad inti kont tikteb l-ordnijiet kien ikonna on a weekly basis x'kien ħareġ il-klassifika l-Ingilterra għax is-suq tagħna bażat sar eventwalment bażat fuq is-suq Ingliż. Jiġifieri iċ-charts Ingliżi kienu id-diski li jinbjaw għal Malta. U konna l-ordnaw fax, mbagħad qed ngħidlek fax jiġifieri meta niftakar in-flatis. Mbagħad anyhow, through is-sistemi li għandna llum, which is the easiest way, jiġifieri llum faċli ħafna tordna.
Kemm hi easy jew diffiċli li jkollok ħanut ta' diski b'din is-sistema għax kif qed titkellem jiġifieri mhix xi ħaġa easy illi inti tidħol f'dan is-suq.
Le, I mean...
Bixi kollok ħanut ta' diski, I mean, kulħat jista' jidħol u joħlu ħanut ta' diski, pero illi jinti iż-żommu ħaj.
Ekku, ħanajlek, li kiku konna mainstream, just mainstream, per esempio tara charts, għandek daw l-axar gruppi, l-axar bands, l-axar kantanti, u ġib lilhom musa salva il-business. Trid tkun iktar speċjalizzat. I mean, apparti li nġibu il-ġodda li effettivament mhux xi suq li hu tajjeb ħafna għax illum tagħmel erba' kliks fuq il-computer, fuq l-iPhone, whatever, u tisma' li trid. Aħna jkollna l-back catalog ta' daw il-bands il-kbar. I mean il-bands il-kbar rock, jazz, country, classical, operatic. Il-varjazzjoni tal-ġenri kollha tad-diski.
Wafek ħaġa. Għafet, għax qed issemmi rock. U għamminnu illi LP ta' rock. Meta nitkellmu pereżempju Floyd illi jġibu ħafna flus illum il-ġurnata.
Iva, mela.
I am made in Black Sabbath.
Aha, bħal ħafna ferriet oħra, meta jkollok the first edition. Jġifieri, pereżempju Dark Side of the Moon ħareġ fi 73. Ekku qed ikollu il-lower run tal-LP li tkun the first issue, the first press, the original album, dak illum ninħdu l-eżempju dark side, dak jiswilek between in the region of 800 jista' jiqbatil anka sa 2000 euro. Skont dejjem skont il-kondizzjoni u sleeve, il-diska, l-cover ikun kollox per eżempju jekk dak kellu l-postcards jo fih ikunu hemmhekk, etc. etc.
Tara bħal white album tal-Beatles.
Eżatt, infatti dal-aħħar xi sena jew sentejn ilu imbieħ il għax dak ikunu numbered il-White Album u 00001 li kien ta' Ringo Starr il-drummer tal-Beatles dak imbieħ f'auction u laħaq il-prezz ta' 535,000 sterling
li sterling
għadin najdu ċirka 700,000 euro
interessanti
fuq diska waħda ġifieri effettivament it-toqol tal-vinyl il-plastic il-vinyl black iktar jiswa pala weight mid-deb
Incredibli, incredibli. Ħanduru kompletament nerġaw fuq il-xena lokali u ħanisimgħu silta klassika, silta mill-kantant Freddy Portelli, Mur u Ħallini. U mbagħad ħanitkellmu naqra forsi fuq Freddy Portelli
u
da ma tutlali. Mela kanna kien smajna Ħallini, din kienet ħarġet ukoll taħt Damato taħt ir-record label tagħna. Kemm taħseb illi żdied jew naqset l-imħabba ta' min iħobb jixtri u jġemma ngħidulu aħna d-diski. Jiena nara li forsi naqset xi ftit.
Ma naqbilx miegħek.
Għaliex
id-dilettanti aħna għandna klientela antika ħafna, għandna min. Religjizzament jiġi darba fil-ġimgħa, jiġi darba fil-ġimgħa for the past 60 years u jibqgħu jiġu. U llum għandek ħabba daw il-mezzi ta' komunikazzjoni u internet, etc. Tista' tispandi hekk inti jogħġbok kategorija ta' mużika, tista' tispandiha. Tista' tispandi f'kategori u ġenri oħrajn li jogħġbuk apparti your main speċi ta' focus.
Sewa.
U hemm xelta enormi llum, kun hemm band ma jkun jaff biha ħadd. Ikunu tajbin, mużiċisti tajbin ħafna, imorru lek fuq YouTube, jagħmlu recording and isiru famużi within, I don't know, weeks or months. Jew jispiċċaw ikantaw ma' xi Elton John. Saret di. U apparti li hemm means illum biex tur in-nies il-kapaċitajiet tiegħek, anka min jur interess f'ġeneru jista' jagħmel riċerka u jfittex u jespandi il-hobby tiegħu f'din kategorija ta' mużika li
u jiftaħ iktar. I mean, il-mużika hija miftuħa.
U aċċessibbli.
Anthony D'Amato ilgħala mort għar-riċerka. U din ir-riċerka jiġifieri wkoll qed nafu li kien hemm ħafna nies li kienu involuti fiha, però bl-Ingliż ngħidu what triggered?
Mela, xi 10 to 15 years ago kien hemm artiklu fuq it-Telegraph, gazzetta Ingliża. U ġabet artiklu fuq ħanut ta' diski Spillers Records ġo Cardiff. U l-artiklu kien li daw kienu l-eqdem ħanut ta' diski fid-dinja. Li fetħu fl-1896 xi ħaġa hekk. U aħna were established in 1885. U fuq dal-artiklu bedaw jikkommentaw isma hemm ħanut Malta fetaħ qabilkom. U kien hemm diversi kummenti. U mbagħad meta speċi ta' bdejt naqra fuqhom dawn il-kummenti beda so, ovvjament
l-interess.
Eżatt, suspett li isma, I mean, hemm ċans li jkunu l-eqdem ħanut ta' diski fid-dinja valla pena nirriċerkaw ftit.
U anke pride għall-familja.
Tax-xogħol jagħmel. Il-familja jisu daħanu ta' Malta.
Ekku.
Mhux ta'.
Ekku. Patrimonju was.
Allura ġie iktar interess, kien hemm min ħa interess għad-departi suwa ġifiri nies oħrajn u kien hemm anke tfal ta' età żgħira li ħadu interess. U bdejt niċċerka ċertu files antiki u transpired li kien hemm anke dokumenti going back to the 20s. Korrespondenza bejn aħna u l-HMV, aħna u affarijiet kumpanija oħra DM Music Related. U minn hemm bażikament what triggered off l-interess. Imbagħad għaliex meta tmur daqshekk lura u speċi ta' isa it becomes a part of history. Ikun hemm ħafna
storja, hija storja.
Ekku, kien hemm semmin qabel Andrew Alamango dak kien tela l-Ingilterra għamel riċerka mill-arkivju tal-HMV hemmhekk stess.
Biex jiċċekja ċerta affarijiet.
Eżatt. U dik bażikament li ġrat u llum daw id-dokumenti assamtom mal-arkivi ma' ċertu nies. Ġifiri ta' interess u għedin fuq kodba, fuq music books, etc.
U ekk għandu jkun.
Allora man til-fitch, in a way.
Dik l-iktar kważi ħaġa importanti. L-ħar mistoqsija. Wieħed xisib ġol-kantina misterjuża tisfel li ma jidħol ħadd għand-Amato. Stinnow.
Files antiki.
Sewa.
Unu zaħpala uffiċċju ġifiri.
Uħat ma jitħol ġifiri.
Notri, I mean, nużaw ħahna. Missieri, t-sitti għaj jena l-kuġini.
Għanni D'Amato, grazzi ħafna.
Thank you.
l-agent esklusiv ta' HMV Records. Il-ħanut ta' diski illi baqa miftuħ saħan sitra fi żmien il-gwerra u fi żmien sa' stretta. L-ewwel ħanut illi kellu record label Maltija. U l-ħanut li qeddem ta' diski fid-dinja. D'Amato Records.
Għadkom kem smajtu. Nota bejtnej. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Ludwig Gallia.